Прынамсі 31 асоба з тых, якія служылі з душпастырскай апекай у каталіцкім касцёле, была забіта ў 2016 годзе ў розных краінах свету. Гэта значнае павелічэнне на 41% у параўнанні з 2015 годам, калі па дадзеных штогадовага даследавання Ватыканскага місійнага агенства Фідэс такіх асоб было 22 на 9 менш. Амаль палова з іх святары сёлета іх загінула 14 на аднаго больш, чым годам раней. Вельмі значна больш, чым у два разы ўзрасла колькасць загінулых законніц з 4 да 9. Сярод мучанікаў у гэтым годзе больш свецкіх вернікаў, задзейнічаных у душпастырстве, 7, у той час, як год таму іх было 5. Жыццё даў таксама нігерыйскі семінарыст. Паводле Фідэс, за апошнія 15 гадоў загінулі 396 асоб, якія выконвалі душпастырскае служэнне, у тым ліку 5 біскупаў. Смутнае першынство ў гэтых адносінах ужо на працягу 8 гадоў утрымлівае Амерыка, ў асноўным лацінская. У 2016-м там загінулі 16 людзей касцёла, з якіх найбольш па меншай меры 7, у тым ліку 3 святары ў Мексіцы. У Афрыцы налічваецца 8 такіх ахвяр, у Азіі 6, у тым ліку 4 сястры місіянеркі любові, якіх расстралялі ў сакавіку ў Йемені. Акрамя таго, у Еўропе, у Францыі загінуў у ліпені ад рук ісламскіх фундаменталістаў ксёндз Жак Амель.